hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 20-yanvar seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi otishmada Qirg'iziston chegarachilarini aybladi. Afg'onistonda Muhammad Payg'ambar karikaturasi chop etilgan jurnalga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov bugun Osiyo Kubogida Yaponiya-Iordaniya o'yinini boshqaradi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston 18-yanvar kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasida ro'y bergan otishmada Qirg'iziston chegarachilarini aybladi. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga asoslanib, podrobno.uz nashri xabar berdi. Qo'mita bayonotida Qirg'iziston Davlat chegara xizmati tomonidan 19-yanvar kuni berilgan ma'lumotlar haqiqatga mos emasligi va chegaradagi otishma Qirg'iz chegarachilari aybi bilan ro'y bergani aytiladi. O'zbekiston tomonining qayd etishicha, Qirg'iziston harbiylari chegarani buzib o'tib, O'zbekiston hududida bo'lgan o'zbek ovchilariga qarata o't ochishgan. Ovchilarning biriga yaralangani, ularning ov miltiqlari Qirg'iziston chegarachilari tomonidan olib qo'yilgani aytilmoqda. Eslatamiz, Qirg'iziston davlat chegara xizmati tomonidan 19-yanvar kuni ertalab berilgan ma'lumotda o'zbekistonlik ovchilar noqonuniy tarzda Qirg'iziston hududiga o'tgani aytiladi. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni ma'lumotiga ko'ra, qurolni topshirib taslim bo'lish talabiga bo'ysunmagan ovchilarning biri birinchi bo'lib chegarachilarga qarata o't ochgan. Qayd etish joiz, uzunligi 1378 kilometrga teng o'zbek-qirg'iz chegarasida otishmalar tez-tez ro'y berib turadi. Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlar kuchayayotgan va qurbonlar soni ortayotgan bir paytda Moskva va Kiyev bir-birini ayblashda davom etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Krasin Kiyev hukumatini bo'hronni qurol ishlatish orqali hal qilishga harakat qilayotganlikda aybladi. 19-yanvar kuni qilgan chiqishida rasmiy bunday harakatlar Ukraina davlati uchun qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Ayni damda Ukraina armiyasi rasmiylari 19-yanvar kuni 700 ga yaqin rossiyalik harbiy rossiyaparast ayirmachilarga ko'maklashish uchun Ukraina sharqiga kirganini bildirmoqdalar. Ayblovlar Ukraina kuchlari va ayirmachilar o'rtasida Donetsk aeroporti uchun davom etayotgan to'qnashuvlar kuchayayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar masalalari bo'yicha mutasaddisi Frederika Mogherini Ukraina sharqidagi vaziyat o'tgan haftaga qaraganda yomonlashganini aytdi. Shuningdek, rasmiy Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan joriy etgan sanksiyalari Moskva Minsk shahrida ayirmachi bo'hronga barham berish bo'yicha erishilgan kelishuvga amal qilmaguncha yumshatilmasligini bildirdi. Afg'oniston sharqida bir necha yuz kishilik olomon Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnalida Muhammad Payg'ambar karikaturasining chop etilishiga qarshi namoyishga chiqdi. 19-yanvar kuni Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida o'tgan namoyishga yig'ilganlar Fransiya bayrog'ini yoqib, Fransiyaga o'lim kabi hayqiriqlar bilan o'z noroziligini bildirishgan. Namoyishchilar Fransiyaning Kobuldagi elchiligi yopishni va Parij hukumatini musulmonlardan kechirim so'rashini talab qilishgan. Shu kabi norozilik namoyishi dushanba kuni Eron poytaxti Tehronda ham bo'lib o'tgani aytilmoqda. Charlie Hebdo jurnalining so'nggi sonida Muhammad Payg'ambar deb aytilgan avtoda holdagi kimsaning ko'zda yosh bilan "Men Charlieman" yozuvini ushlab turgan aks etgan. 7-yanvar kuni mazkur satirik jurnalning Parijdagi ofisiga uyushtirilgan hujumda 12 kishi, jumladan jurnal tahririyatidan bir nechta kishi halok bo'lgan edi. "Men Charlieman" slogani dunyo bo'ylab ushbu hujum qurbonlari xotirasini yodga olmoqchi bo'lganlar tomonidan keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov Avstraliyada o'tayotgan Osiyo Kubogi musobaqasida Yaponiya va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi guruh uchrashuvini boshqaradi. D guruhida so'nggi tur doirasida o'tadigan ushbu uchrashuv 20-yanvar kuni Melburn shahrida bo'lib o'tadi. Uchrashuv qizg'in tusda o'tishi kutilmoqda. Ikkinchi turdan so'ng 3 ochko to'plagan Iordaniya chorak final bosqichiga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Yaponiyani mag'lub etishi kerak bo'ladi. Ayni damda 6 ochko bilan D guruhida peshqadam bo'lgan Yaponiyaga esa chorak finalga chiqish uchun durang natijasi ham kifoya qiladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiostonga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Biz navdaklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu Aleyküm.
BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akhbarat Dasturi, Bugungi Potagon.
Amerika Ovozi,
Radio. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yagona bir soatlik imkon. Bugungi dasturni yana Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu siz uchun nafaqat tinglaydigan, mulohaza yuritadigan, balki bevosita jonli efirda fikr bildiradigan bir soatlik dastur. Marhamat, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Hamkasblarim sizni bevosita jonli studiyaga ulashadi va siz, demak, jonli efirda fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekistonda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi boshlandi va mamlakat aholisiga prezidentlikka da'vo qilayotgan o'zbekistonlik siyosatchilar ro'yxati e'lon qilindi. Siz prezidentlikka nomzodlarni taniysizmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Eslatamiz, dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring, YouTube portalimizga kiring, www.youtube.com tayoqcha Ozodlik radiosi, bu YouTube'dagi manzilimiz. Bizni o'sha yerda jonli eshitishingiz mumkin, Facebook'da va Odnoklassnikida kuzating hamda dasturimizni turli mobil uskunalar orqali eshitish imkoniyatiga egasiz. Sun'iy yo'ldoshda ham borligimizni unutmang. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli studiyaga ulanib fikr bildiring. Demak, prezidentlikka nomzodlaringizni taniysizmi? Bugungi muloqotimiz mavzusi ana shu savolga bag'ishlandi. Zotan, o'tgan hafta O'zbekiston Markaziy saylov qo'mitasi mamlakatda 29 mart kuniga belgilangan navbatdagi prezident saylovlari uchun nomzodlarni rasman ro'yxatga olish jarayoni boshlanganini e'lon qildi. 15 yanvar kuni birinchilardan bo'lib liberal demokratlar mamlakatning 23 yildan beri prezidentlik kursisini egallab kelayotgan iqtidordagi prezident Islom Karimov nomzodini yana bir muddatga, bu gal endi 5 yillik muddatga prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatdilar. Ertasi kuni, demak, Xalq demokratik partiyasi o'z yetakchisi Xotamjon Ketmonovni O'zbekiston prezidentligi uchun rasman nomzod qilib ko'rsatdi. Keyingi 2 kun davomida Milliy tiklanish, Adolat, Sotsial-demokratik partiyalari ham o'z nomzodlarini rasman prezidentlikka ko'rsatdilar va hozir suhbatimiz bo'layotgan ayni paytda, demak, O'zbekistonda 4 rasmiy partiyadan 4 rasmiy nomzod mavjud. Bu hali oxiri emas, balki yana bu nomzodlar safi kengayib, ular safiga balki xotin-qizlar vakillaridan ham birortasi qo'shilishi mumkin.
Har qalay, O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra har bir fuqaro agar yoshi to'g'ri kelsa o'z lavozimini ilgari surishi mumkin.
O'z nomzodini ilgari surishi mumkin. Demak, nomzodlar ro'yxati kengayishi mumkin. Zotan O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq saylovlarga 20 kun qolganga qadar, adashmasam, prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni davom etadi. Demak, bugungi suhbatimizda ana shu hozircha rasman nomzodi taklif etilayotgan 4 ta siyosiy partiya yetakchilari va nomzodlarni taniysizmi degan savolga javob izlaymiz. Bugungi suhbatimiz mehmonlari anchagina, demak bir chekkadan ular bilan suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi mehmonimiz taniqli yozuvchi, demak birinchi O'zbekiston prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini prezidentlikka qo'yish jarayonini boshlagan, ammo ko'p o'tmay turli siyosiy ayblar bilan, demak, qamoqqa tashlangan mashhur yozuvchi Mamadali aka Mahmudov bugungi suhbatimiz mehmoni. Assalomu alaykum Mamadali aka.
Va alaykum assalom.
Rahmat bugungi suhbatimizda ishtirok etayotganingiz uchun. Mamadali aka, demak, birinchi oddiy savolim sizga ham. Mana mamlakatimizni bir taniqli oydini ziyolisi sifatida, mamlakat 30 million aholisi bor bir mamlakatga prezident bo'laman degan nomzodlardan qay birini yaxshi taniysiz? Umuman mana shu 4 ta nomzodni taniysizmi? Mamadali aka, marhamat.
Islom Karimovdan boshqasini tanimayman. Xalq esa ularni umuman tanimaydi.
Mamadali aka, prezidentlikka nomzod odatda yillar davomida siyosiy chig'iriqlardan o'tgan, xalqqa u yoki bu faoliyati qilgan ishlari bilan tanilgan, biografiyasi ruscha qilib aytganda bezuprechni, ya'ni ertaga chig'iriqdan o'tkazganda bir qorong'i nuqtalari topilmaydigan odamlar bo'lishi kerak normal demokratik jamiyatda. Mana siz aytyapsiz, tanimayman Islom Karimovdan boshqasini deb. Qolgan 3 ta nomzod qayerdan paydo bo'ldi? Bularni agar sizga o'xshagan ziyolilarimiz tanimasa, xalq qanday taniydi? Qanday ularga ovoz beradi?
Mana bir misol keltiraman. Suzishni biladigan kishi bilan suzishni bilmaydigan kishini ko'z oldingizga keltiring. Suzishni bilmaydiganlar daryoda g'arq bo'ladi. Biladigani qirg'oqqa suzib o'tadi. Bundan o'zingiz xulosa chiqarib oling.
Bu 4 ta nomzoddan hozir suzishni biladigan faqat bittagina Islom Karimov bo'lib qolyapti-da.
Endi shunday bo'lib qolyapti. Mana Akmal Saidovni ham el yurt bilmaydi. Yuqori qatlamda sanoqli kishilar biladi xolos. O'zbekistonni boshqara olmaydi u odam.
Endi Mamadali aka, bu degani o'zbekistonliklar orasida prezident bo'lishga, xalq orasida tanilishga loyiq odamlar yo'q deganimi?
Bor.
Qani ular bo'lmasa?
Hozir men aytaman, bir ikkita so'z aytmoqchiman. Prezident nomzodiga qo'yiladigan odam elga taniqli bo'lish kerak. Taniqli bo'lish bilan birga turon turk kechmishini bilish shart. 7 pushti toza o'zbek bo'lish kerak. Unda Temurga monand rahbarlik tashkilotchilik qobiliyati bo'lishi lozim.
Endi mana shu rahbarlik qobiliyatini qayerdan ko'ramiz bularni? Qayer, bular ham qaysidir lavozimlarda ishlagan, ishlayapti. Nima deydi? Viloyat darajasida, respublika darajasida qanaqadir rahbarlik lavozimlarini egallagan bular ham. Lekin baribir hech kim tanimaydi.
Tanimaydi. 31 millionlik xalqni boqishni o'zi bo'lmaydi. Ularni maosh bilan, ish bilan ta'minlash kerak. Million kishilar ish axtarib yot yurtlarda sarson bo'lmasligi, xotin-qizlar yo'qlikdan bu darajada izdan chiqib ketmasligi lozim. Shuni uddalaydigan, el yurtni boqadigan, qishloq xo'jaligini, og'ir yengil sanoatni Avropa darajasida rivojlantiradigan, ilm-fanga beqiyos e'tibor beradigan, hamma tarmoqlarga teng ko'z bilan qaraydigan inson chin prezident bo'la oladi. O'zbekning yer osti, usti boyligi beqiyos. Bu bilan har bir o'zbek oilasi shohona hayot kechirsa bo'ladi. Buning uchun o'z vatanini, o'z millatini o'zidan ortiq sevadigan iqtidorli kadrlar lozim.
Shularning orasida ko'ryapsizmi shunaqa kadrlar, shunaqa nomzodlar?
Bular orasida ko'rmayapman. Chin muxolifatlardan bo'ladigan bo'lsa, Zamiraxon. Chet ellardagi haligi do'stlarimizni ham shu prezidentlik sayloviga nomzodlari qo'yilish kerak edi.
Lekin qo'yilmadi va qo'yilishi ham katta savol ostida.
qo'yilsa, menimcha yaxshi bo'lardi. O'z millatini yuksalishida, rivojlanishida bundan qo'rqmaslik kerak. Ularning kuchidan foydalanish kerak. Ularni chaqirish kerak O'zbekistonga.
Mamadali aka, hozir sizni gapirayotgan gapingizdan shu narsa anglashiladiki, hali saylov bo'lmasdan g'olib kim bo'lishini deyarli 100% bilamiz. Shu ma'noda mana bir tinglovchimiz savol beryapti va ancha hayron qolyapti shu tinglovchimiz. Siz suzishni biladigan, suzishni bilmaydiganga taqqoslagan bo'lsangiz, bu tinglovchimiz bokschilarga taqqoslayapti. Deylik, professional bokschi 3 yoshlik 3-uchinchi sinfda o'qiydigan bir bolani ursa, uni professionalligiga hech qanday kafolat bo'lmaydi, ya'ni hech kim emas. Shu tinglovchimiz, deylik, Chagayev 3-uchinchi sinf bolasini ursa, u Chagayev bo'larmidi? Unga kimdir tanilgan bo'larmidi? Shu ma'noda sizningcha mana shu prezident Karimov bila turib, ya'ni 3-uchinchi sinf bolalarini urish oldiga olib kelinganligini bila turib, nima uchun bunga rozilik beryapti? Ya'ni o'zini qanaqadir hurmatini oshirish tomon o'ylash mumkin emasmi? Yo
jiddiroq raqiblarga yo'l ochsa bo'lmaydimi?
Sal bo'lmasa ham, bir 4-uchinchi sinf bolasi, jo 3-uchinchi sinf bolasi bo'lmasa ham.
Men bu savolingizga javob berdim shekilli. Zamiraxon, sizning ham savolingizga javob berdim. Shu savolim menimcha hali to'g'ri deb o'ylayman javobim.
Rahmat Mamadali aka, imkon bo'lsa biz bilan birga suhbatda qoling. Navbatdagi mehmonimiz, demak, o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zabina
aka. Mana ayting endi, siz mana shu nomzodlardan qay birini taniysiz, qaysi jihati bilan taniysiz? Albatta Islom Karimovdan boshqalarini. Marhamat.
Endi hamkasbimiz, ya'ni huquq himoyasi sifatida, bir olim sifatida men Akmal Zaydovni juda yaxshi bilaman. Akmal Zaydov shaxsiga nisbatan, u kishini o'sha ilmi faoliyatiga nisbatan, ayniqsa adabiy faoliyatiga nisbatan hurmatim juda ham baland. Lekin u kishini o'sha xalqaro miqyosda O'zbekistonda o'sha siyosiy buyurtmalarni bajarib yurishi, o'zini bizni, o'zini o'sha ilmiga, o'zini bir shaxsiga xos bo'lmagan ishlarni amalga oshirishi, endi bu juda ham bir u kishini shaxsiga nisbatan bir ayanchli narsa. Mana o'tgan saylov paytida ham u kishi o'sha go'yoki mamlakatda demokratiyani ko'rsatish maqsadida tashabbus guruhlaridan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan edi.
Men Ugal milliy tiklanish bo'lib qoldi Akmal Saidov. Nima o'zgardi? U kishi partiyaga a'zo bo'ldimi o'tgan 7 yilda?
Yo'q, gap mana shundadir. Men Zamirota gapni uzoqdan boshlaganim sababi bu kishi o'sha siyosiy buyurtmalarni bajarib yuradi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekistonni o'sha haligi hisobotlarini xalqaro tashkilotlarni oldida taqdim qiladi. Bu kishini boshqalardan ajralib turadigan tomoni, boshqalardan farqli, boshqalardan afzallik tomoni, bu kishi juda ham orator, so'zga chechan, ilmi juda ham nima, lekin e'tiqod nuqtai nazaridan, ya'ni masalan siyosiy e'tiqod nuqtai nazaridan albatta bizni haligi nimalarimizga to'g'ri kelmaydi. Endi Narimon Umarovni ham eshitganman, bilaman. Bu kishi o'sha kadrlari zaxirasi degan narsa bor, o'sha kadrlari zaxirasini O'zbekistonda o'sha tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi yoki o'rmonchilik xo'jaligi shunaqa joylarda saqlashadi. Bu kishi o'sha tabiatni muhofaza qilish qo'mitasini rais sifatida Toshkent shahar Toshkent viloyat tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisi sifatida uzoq yillardan beri ishlab kelayotgandi va bilmayman nima uchundir o'sha Adolat partiyasiga bu odam nomzod chiqarilib birdan o'sha prezidentlikka o'tib ketdi. Endi Xotamjon Ketmonov masalasi albatta bu biroz bahsli. Mana efirdan oldin men bir necha odamlar bilan gaplashdim. Bu odamni qanday paydo bo'lib qolgani, qanday chiqqani, bu odam ambitsiyalari to'g'risida mana O'zbekiston ovoz degan gazetasi bor, partiyani bu yerdagi bolalar bilan gaplashdim. Har holda ular aytyaptiki, mana shunaqangi bir harakatchan, o'zini reklama qilishga harakat qiladigan, o'zini bir ko'rsatishga davrlarda qanaqadir darajada nima deydi, odamlarni e'tiborini tortishga bir moyil odam deyishyapti. Endi
Abdurahmon, shu yerda bitta to'xtab turingda, mana shu Ketmonov nomzodi rasman qo'yilishi bilan demak biz u kishi haqida ma'lumot yig'ishga kirishdik va demak boshqa nomzodlardan farqli u kishini o'sha Xalq demokratik partiyasini asosiy sahifasida 3 tilda partiya dasturi haqida, partiyani qilmoqchi bo'lgan ishlari haqidagi bir reklama roligi bor ekan. Mana shu yerda gaplarga quloq solib, keyin suhbatimizni davom ettiraylik.
Biz kelgusida O'zbekiston Respublikasida demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, mamlakatimizda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda faol hamkorlik qilishni maqsad qilganmiz. Partiyamiz davlat va jamiyat tomonidan manzilli ijtimoiy himoya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj kishilar manfaatlarini himoya qiladi. Bunday kishilarning manfaatlari hamda hayotiy ehtiyojlari bilan bog'liq ijtimoiy vazifalarni hal etishda bizning partiya kelajakdagi uyg'un ijtimoiy rivojlanish va ijtimoiy kafolatlardan manfaatdor kishilarning qo'llab-quvvatlashiga ham umid bog'laydi.
Zo'r, reklama zo'r. Demak, bu Xalq demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan Xotamjon Ketmonov bayonotlaridan bir parcha edi. Eshitganingizdek, u kishi ijtimoiy kafolatga muhtoj odamlari, demak, tayanchini izlayapti, lekin dasturdan, partiyani o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlaridan bu Islom Karimov qiladigan odatdagi ma'ruzalardan bir parchaga o'xshab qolyapti. Abdurahmon,
albatta, u masalan partiyalarni o'sha saylovoldi kampaniyalarida e'tibor berayotgan nima deydi gapirayotgan gaplarga qarasangiz juda ham bir zalvorli, juda bir umummilliy masalalarni gapiradi.
Musiqasidan tortib hammasi qo'rqinchli, qanaqadir mahobatli.
Faqat bitta savol, bu kimning musiqasi?
Ha, albatta, mana Zamir opa, mana shu prezident saylovidan oldin prezident Milliy Tiklanish partiyasini nomzodi bo'ladi degan gap bor edi. Buni sababi o'sha bir yillari o'sha 2005-yilda O'zbekiston o'sha fidokorlar partiyasidan bir nomzod qilib ko'rsatilgandi prezident va bu partiya Milliy Tiklanishga qo'shilib, Milliy Tiklanish bo'lgan, yo to'g'rirog'i fidokorlar Vatan taraqqiyotiga qo'shilib fidokorlar bo'lgan edi. Keyin fidokorlar Milliy Tiklanishga qo'shilib Milliy Tiklanish bo'ldi. Umuman o'sha Milliy Tiklanish partiyasiga e'tibor katta edi va buni tarkibiga Xalq demokratik partiyasi ham qo'shilib ketishi kerak va mamlakatda xuddi boshqa haligi mana masalan aytaylik Britaniyaga bo'lmasa Amerikadagi ikkita katta bir partiya qolish kerak va keyin mayda-chuyda partiyalarga ruxsat berilishi kerak degan bir siyosat bor edi.
Abdurahmon, shu yerda tushuntirib o'taylik. O'zbekistonda demak prezident Islom Karimov partiyaviy mansubligi yo'q, partiyaga aloqador emas.
Partiyaviy mansubligi yo'q.
Istalgan partiya kishini nomzod qilib ko'rsataveradi.
Ha,
o'z partiyasi yo'q. Demak, hamma partiya mundoqlikka olganda Islom Karimov partiyasi.
Albatta shunaqa, chunki biz buni o'zi amalda ham ko'rganmiz, chunki mana masalan o'sha Vatan taraqqiyoti partiyasi va fidokorlar partiyasi birlashayotgan paytda men o'zim masalan o'sha radioga reportaj tayyorlagan borganman, o'sha paytda prezident bir ertalab turib bir gapirib, mana abitdan keyin qurultoy bo'lib ketgan, partiyadagilarning xabari yo'q, rosa bir to'polon bo'lgan bir payt bo'lgan edi. O'sha ma'noda to'g'ridan to'g'ri masalan haqiqatdan prezident partiyalari deyish mumkin.
Yo'q, mana qarangda, Rossiyada Putinni partiyasi bor, boshqa davlatlarda prezidentlarni o'zini partiyasi bor. Obamaniki demokratik partiya, Cameronniki mehnat partiyasi, narigisi nima deydi? Lordlar kimi?
Va hokazo.
Xo'p, adashib ketdim. Lekin O'zbekiston prezidentining partiyasi yo'q va mamlakatdagi hamma partiya o'kishiniki.
Albatta, chunki hamma partiyani tuzishda o'zlari bosh bo'lganlar. Sababi o'sha Vatan taraqqiyot partiyasini mana 93-yil tuzilgan bo'lsa, 93-yildagi o'sha oliy kengash yillarida, paytda oliy kengash sessiyalarida Vatan taraqqiyoti uchun deb mana masalan yoniga mana Usmon Azim shunga o'xshagan bir shoirlarni yig'ib shunaqangi bir partiya tuzishga farmoyish berganida 2000-yilga kelib o'sha bizni o'sha demokratik muxolifatimizni bir paytlarda faollaridan biri bo'lgan Ahmad Azam yana bir necha shaxslarga fidokorlar partiyasini tuzishga ruxsat bergan, ko'rsatma berib o'sha partiyalarni kerak bo'lsa tasdiq qurultoylarida o'zlari ishtirok etgan edi. Keyinchalik g'oyalar liberallashishi kerak, O'zbekistonda ishbilarmonlar harakati paydo bo'lishi kerak deb o'sha bevosita liberal demokratik partiya tashkil qilindi va mana ikki saylovdan beri u kishini nomzodini mana shu tadbirkorlar ko'rsatyapti.
Rahmat Abdurahmon. Abdurahmon, demak biz bilan birga qoling, imkon bo'lsa navbatdagi suhbatdoshimiz, bu endi oddiy suhbatdoshlarga imkon beraylik. Mr. Qalampir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana shu nomzodlardan qay biri sizga tanish, qaysi xizmatlari bilan tanish?
Biz endi Islom Karimovni bilmaymiz, umrimiz oxirigacha tanib qolsak kerak, qolganlarni asta-sekin qolganlar taniydiganlar gapirsa kerak. Man
tanimaysiz demak, qolgan 3ta nomzodni tanimaysiz mutlaqo.
Kim taniydi? Ayting qani, siz taniysizmi? Hech kim tanimaydi. Mana bu yerda fizonomiyasi masalasida 1-2 kishilar fikr bildiryapti. Mana bu yerda aytayapti. Agar bularni fizionomiyasiga qarab baho berish kerak bo'lsa, bunday degan bo'lar edim, deyapti. Birinchisi,
professionalni kimiga? Shaxsi haqorat qilmaylik endi. Fizionomiyani Xudo yaratadi.
Endi odamlar tanimagandan keyin, mana
tanimagandan keyin
suratiga
qarab baho berish.
Ismiga qarab, familiyasiga qarab misol bo'lish mumkin.
Rahmat, rahmat. Asosan ko'rinishga qarab aytayapti-da bir kishi fikrini aytayapti. Men o'zimning fikrim emas, bu o'qib beryapman. Birinchisi professional kniga deyapti, ya'ni
birinchisi Islom Karimov demoqchi.
Albatta, albatta. Ikkinchisi ko'zlari samimiy, ichimdan top chekis deyapti.
Qaysi biri bu ikkinchisi? Akmal Saidov?
Bu Ketmonovni aytayapti
o'zi. Ha.
Uchinchisi aytayapti, achkarik tixini yorgan aferist deyapti.
Akmal Saidov achkarik ekan bu yerda.
Ha, to'rtinchisini deyapti, gnida deyapti. Endi ruschani uncha yaxshi bilmaymiz, kimdir bular tushuntirib berar. Aytmoqchimanki, mana Islom Abdug'aniyevich Karimov mana necha yilki o'zimizga shu prezidentlikni olib boryaptilar, rahmat qilgan shu bugungi qilgan mehnatlariga. Mana savol aytilishi mumkinki, nega mana bu deylik Turkmanistonda endi prezident almashdi, Qirg'izistonda almashdi, lekin Tojikistonda almashgani yo'q hali ham va Qozog'istonda almashgani yo'q. Mana prezidentimiz ham umrlarini oxirigacha prezident bo'lsinlar, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qaysi bir holatlarda Qozog'istonda, qaysi bir joylarda o'zgarishlar bo'ldi? Juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Balki Islom Abdug'aniyevich ko'p narsalardan xabarlari bo'lmas, balki bo'lsa-da e'tibor bera olmayotgandirlar, yoki bersalarda qandaydir o'zlari biladilar. Bu narsani katta davrlarni ishini biz kichkina odamchalar bilmasligimiz mumkin. Men istardim, mayli, bu qo'g'irchoq o'yinlarini qilaversinlar, u hech bo'lmasa qaysi bir holatda xalqqa bir nazar tashlab qo'ysalar, bir erkinlik yaratsalar.
Endi janob Qalampir, qarang, mana shu saylovda birinchidan qatnashasizmi? Qatnashsangiz, mana shu nomzodlar ichidan kimga ovoz berasiz?
Endi men o'z fikrimni aniq aytaman. Islom Abdug'aniyevich Karimovga shuncha ovoz berdik. Endi Otaxon sal damizni olingda, xafa bo'lsangiz ham. Mana Ketmonovga ovoz bermoqchiman. Nimaga?
Nimaga? Mana bu yerda familiyasi yoqib qoldimi yo surat yo'qmi?
Yo'q. Gap unda emas. Gap shundaki, xo'sh, bu odamni hali biz juda yaxshi bilmaymiz. Shu oddiy odamligini bilamiz. Hech bo'lmasa muxolifatga.
Juda ham oddiy odam emas shekilli. Juda ham oddiy odam emas shekilli. Viloyat hokimligida diniy masalalar bo'yicha mas'ul bo'lgan ekan.
Men diniy masalalarini e'tiborga olganim yo'q, eshitganim ham yo'q. Men asosan demokratik odamman. Men diniylik, mana bu narsalarga uncha nima emasman. Faqat demokratiyani qo'llab-quvvatlayman, so'z erkinligini. Masalan, mana muxolifatga imkon berilmadi. Mana shu kim taniydi bularni? Hech kim tanimaydi. Aytilyapti, bular kulgili emasmi? Mana Facebookda aytyapti, bittasi aytyapti, unda uzr, bu gapni aytishim. Bularni it taniydimi deb bir savol keldi.
Endi sizga savol. Mana shu nima deydi? Islom Karimovdan charchadim, deyapsiz. Demak, sizga qoladigan
charchadim, kechirasiz. Zamira opa, men Islom Karimovdan charchadim deb aytayotganim yo'q.
Damlan Nosillar
hozir aytib. Ha, rahmat. Yoshlari yetarli joyiga bordi. Qozog'istonni prezidenti mana qancha o'zgarishlar qilyapti. Tojikiston o'zgarish qilishi qanday o'zgarish qilyapti? U ko'p o'zgarish qilib bilgani yo'q. Hech bo'lmasa xalqqa imkoniyatlarni yaratdi qaysi bir holatda. Mana chiqinglar deyapti. Mana sizlarga pasport taqlab beraman, chet elga o'z vaziyatingni ko'rgin, boqqin, sharoitingni ham ko'r, boshqa qil. Chiqyapti, imkoni bor ularda Tojikiston xalqiga.
O'zbekistonliklar chiqyapti, yarmi hozir xorijga.
Qanday chiqyapti? Qanday chiqyapti? Siz o'ylaysiz, qanday holatda chet elga chiqishini o'ylab ko'ryapsizmi? Qanday chiqyapti? Tojikistondagi xalqi bilan bizning xalqimiz o'rtasidagi muammolarni, qanchalik pasport rejimlarini, bittagina Rossiya va Qozog'istonga chiqish uchun kurgli pechat urdirish kerak.
Demak, shu masalalarni hal qilsa, siz Islom Karimovga ovoz berasiz.
Islom Karimov hech bo'lmasa yoshlar o'tyapti, ochsinlar kelajagini.
Chiqish vizasini olib tashlang demoqchi.
Chiqish vizasini olib tashlasinlar, xalq o'zini o'zi boqadi, kerak bo'lsa davlatni ham ko'taradi. Kerak bo'lsa mana shu imkoniyatni tushunaman.
Rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimizga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shoir aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Rahmat. Mana nomzodlar aniqlanyapti. Sizning nomzodingiz qaysi? Qaysi birini tanladingiz hozircha? Yo hali yangilarni kutyapsizmi?
Ha, yangilarni kutyapman. Men sizdan nima qilmoqchi edim? Mana shu Abdurahmon Tashanov jurnalist bo'lib Toshkentda yashayapti. Odamlarni tanimasa, prosto xalq qayerdan taniydi ularni?
Nima uchun shunaqa odamlar tanimaydigan, xalq tanimaydigan odamlar prezidentlikka da'vogarman deb chiqyapti unda?
Iloji yo'qda, iloji yo'q. Zastat qilgandan keyin Karim aytgandan keyin o'tirasan mana bu yerda, o'zing berasan degandan keyin qiladi-da.
Ha, Karimga nimaga kerak mana shunaqangi tomoshani uyushtirish?
Ha, shuncha yildan beri, 23 yildan beri xalqni aldab keldi, yana bir marta aldasa nima bo'ladi?
Endi xalq ham endi nima deydi, aldanishga o'rganib qopti shekilli.
O'rganib qoldi. Endi lekin baribir oldindan ko'ra hozir sal nima dvijeniya bo'lyapti.
Nima o'sha harakat?
Oldin masalan sizlardan endi 10 ta odam gapirgan bo'lsa, hozir 99% odam shunaqa gapiradi. Dunyoni oldi, dunyo hozir ko'rib turibdi. Chexiya prezidenti ham daje aytdi-ku, shu kelmasin deb dunyo ko'rib turibdi o'zi bir nima qilib turganda, pazol bo'lib turgan, iloji yo'q o'tiribdi.
Endi shoir aka, mana qarang, hozirgina sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytdiki, biz Islom Karimovdan boshqa prezidentni tanimaymiz. Rostdan ham hozir 23 yildan beri, demak, o'zbekistonliklar boshqa birorta siyosiy arbobi ko'rgan emas, uni faoliyatiga guvoh bo'lgan ham emas. Mana shunday bir vaziyatda o'zbekistonliklar orasida haqiqatda davlatni boshqarishga loyiq. Suhbatimiz boshida Mamadali Mahmudov aytmoqchi, 31 millionlik xalq taqdirini belgilovchi qarorlar qabul qilishga, demak, qurbi yetadigan odamlar borligini qayerdan bilamiz?
Bor bo'lsa 1%, 10% bordir. Agar shunaqa odamlar yo'q bo'lganda yaxshi bo'lardi.
Nima uchun? Haqiqiy prezidentlikka nima deydi? Da'vo qilishi mumkin bo'lgan haqiqiy nomzodlar haqida gapiryapmiz.
Bular o'ylaydiki, boshqa prezident bo'lsa, O'zbekistonda urush bo'ladi.
Siz nima deysiz?
Urush bo'lmaydi, naprot yaxshi bo'ladi. Nimaga urush bo'lish kerak? Bo'ldi, butun dunyoda 23 yildan beri urush bo'lyapti. Hech qachon urush bo'lgan yo'q.
Shoir aka, mana shu Islom Karimov nomzodini.
Masalan, hozir 3000 ta odam o'lgan bo'lsa, necha yildan beri O'zbekiston Rossiyada nechta o'zbeklar o'lib ketyapti? Buni hech kim, nechta odamlar turmada o'lib ketyapti?
Bir yilda bir necha ming, to'g'ri.
Yo, esingizda bo'lsa, shu haqda Ozodlik onlaynda
Maqsud Abdujabborov 45 mingmi, 47 ming degan edi mana shu raqamlarni. Yaxshi,
nima ketdi? Bir urushga teng bir.
Urushdan ham ko'p bo'lib chiqyapti. Oxirgi savol, shoir aka. Shoir aka, aytingchi, mana shu Islom Karimov nomzodini qo'yishi, demak, Alisher aytmoqchi, boshqa suhbatda qatnashayotganlar aytmoqchi, prezidentlikka saylandi deganini anglatadi. Islom Karimov yana prezident bo'lib 5 yil qolishi siz uchun nimani anglatadi?
Pazor, pazor, bu noilojdan qo'yapti. Pazor, dunyoni oldida o'zbeklarni xalqni madigor qildi, yana o'zini ham obro'yini tushirdi, oilasini ham o'zi iloji yo'qdan o'tiryapti-da, ilojisi yo'q odam. Agar boshqa odam o'tirsa, uni qamaydi, oilasini qamaydi, boyligini olib qo'yadi. Ilojisi yo'qdan qilyapti, endi ilojisi yo'q odam.
Endi xalqni ham demak ilojisi yo'q boshqani saylashga. Rahmat sizga, shoir aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ikrom Yoqubov. Assalomu alaykum, Ikromjon.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Mana aytingchi, mana shu Milliy xavfsizlik xizmatini xodimi sifatida bugungi nomzodlar haqida nima bilasiz? Sobiq xodim sifatida.
Avvalambor shu saylov jarayoni bilan bog'liq bo'ladigan ishlar haqida biroz ma'lumot bersin-da.
Rahmat.
O'zbekiston Respublikasida bu prezidentlik saylovi to'liq ipidan ignasigacha yozilgan bir ssenariy bo'lsa, bu ssenariyning avtori ham, buni qanday qilib rejissyori ham, hammasi Islom Karimovning o'zi. Ya'ni aktyorlargacha u tanlab olib beriladi.
Ikromjon, nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz? Masalan, ko'rganmisiz Karimov shunaqa bir
majlis? Avvalgi saylovlarida O'zbekistonda bo'lgan vaqtimda o'sha shtabda edim, ishlayotgan edik. Ilk o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini tuzgan vaqtimizda, diqqat qiling, tuzgan vaqtimizda ham prezident apparatidan turib maxsus bir shtab tuzilgan edi. Ana shu shtab orqali hamma ishlar amalga oshirilgan edi. Mana shu kecha kunduzdagi O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga bo'layotgan saylovlarni ham boshqarib turgan maxsus bir shtab bor. Bu shtabning asosiy xodimlari, ya'ni 99% Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari va yoki Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa idoralarga komandirovni qilingan xodimlaridir.
Endi Ikromjon, menga oddiy qilib tushuntirib bering. Mana saylov jarayoni boshlanish arafasida nima qiladi? Islom Karimovga kimdir ro'yxat olib kiradi, mana shulardan tanlab bering deydimi yoki aksincha Islom Karimov o'zi aytadi, mana shu partiyadagi mana shu yigit menga yoqadi, shuni o'zimga raqib qilib tanlayman. Qanaqa bo'ladi mana shu jarayon?
Yo'q, bu diqqat qilsangiz, shunday odamlar tayinlandiki, tayinlandi. topildiki, bu odamlar deyarli xalqda mutlaqo tanish emas va yoki Karimovga mutlaqo loyal sinovdan o'tgan odamlar.
Bu atrofida noloyali ham bormi o'z atrofida? Noloyal qoldimi? Sadoqati bo'lmagan odam bormi?
Yo'q, unday odam bo'lishi mumkin emas, chunki biz bir diktatura haqida gapiryapmiz. Mana Islom Karimovning o'zi aytadi, kerakli saylovda masalan u bilan birga bo'ladigan yasama raqiblarini aytadi. Undan keyin bir necha kishilarni hujjatlari tayyorlanadi o'sha o'rib komitet va yoki shtab tarafidan, albatta Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan. Bu odamlarning hujjatlari Karimovga kiradi va Karimov qaror beradi kimning o'zi bilan birga saylovda ishtirok etishiga.
Lekin baribir asosiy o'sha tanlanadigan nomzodlari Karimov o'zi tanlamas ekanda, o'sha o'ziga berilgan ro'yxatdan kimnidir tanlaydi.
Yo, u aytadi, ya'ni kimni olib kelishi kerakligini. Masalan, u aytmasalar, odamlarni olib kelishadi, uni o'zi xabari bo'ladi prezidentni mutlaq. Va prezidentning o'zi aytadi, solishtirib ko'rib, xulosalarni o'qib, Milliy xavfsizlik xizmati albatta bergan, analitiklar bergan xulosalarni o'qib va yana ikkinchi holat bor, sinovdan o'tgan odamlarni olib kelib tanlaydi va aytadi, shu odamlar bilan birga prezidentlik sayloviga chiqaman deb turib.
Endi Ikromjon, sizga hozir Alisher savolini bermoqchiman. Mamadal akadan so'ragan savolni. Mana siyosatda Islom Karimov rostdan ham ustasi farang siyosiy arbob, katta siyosatchi, mintaqada, xalqaro maydonda tan olingan, 25 yillik davlatni boshqarish vakolatiga ega. Ya'niki o'z maydonida haqiqiy og'ir vazinlik siyosatchi. Ya'ni jahon nimasini kelgan bokschiga qiyoslasak, jahon chempioni deyish mumkin. Shu odammi? Nima uchun o'zi shu maktab bolasini raqib qilib tanlashini Alisher Boya so'radi. Siz nima deysiz? Nima uchun Islom Karimov hamma tomondan nima deydi, hokimiyatini mustahkamlagan? Hech bo'lmasa mana shu tomosha bo'ladigan bo'lsa, shu tomoshada o'zini obro'yini yanada kuchaytirish uchun ham bir jiddiyroq raqib tanlamaydi. Zotan o'sha jiddiyroq raqibi qanchalik ertaga uni yutish yutmasligi ham hal bo'lgan-ku.
Qarang, endi bu yerda diktatorning tabiati bilan hamma diktatorga xos va maxsus bo'lgan bir tabiat haqida gap ketyapti. Ya'ni bu Islom Karimovni diktator deb oladigan bo'lsak, hokimiyat va amal uning uchun hamma narsa. Borib-borib amalda uzoq vaqt o'tirilgandan keyin bu odamda vasvoslik paydo bo'ladi. Islom Karimovda bu qo'rqish, hatto o'zining oila a'zolaridan ham qo'rqish va xavfsirash hozir Islom Karimovda yaqqol ko'zga tashlanyapti. Xuddi shunday ekan, endi qaysi bir jiddiyroq raqibni siz olib kelib saylovda ishtirok ettirishi mumkin ediku degan savolni berishingiz mumkin. Yo'q, mumkin emas, bo'lishi mumkin emas bunday.
Ya'ni masalan, ertaga xalq bo'ldi, endi 23 yildan beri bitta odamga ovoz berib charchadik, mana shu Akmal Saidov yoqdi yoki Ketmonov yoqdi deb, shunchaki bir shu Karimovga ovoz bermaslik uchun boshqasiga ovoz berib yuborsa nima qiladi?
Berolmaydi-da xalqingiz, chunki eniga ham bo'yiga ham nazoratda o'tiribdi. Qanday qilib beradi sizga? Masalan, men o'zim gaplashdim kecha O'zbekiston bilan. Ismini aytmay endi, u aytib farosatni qarang. Bu odam dekan, katta bir institutda dekan. Aytayotgan gapini qarang. Shu odamni deb turib, butun dunyolarga chiqib ketdik. O'zbekni butun dunyo tanidi. Shu odamga ovoz bermasak, yana kimga beramiz deydi.
Demak, rostdan ham agar shu 4 ta, 5 ta nomzod ichida halol demokratik saylov bo'lsa, xalq rostdan ham Karimovga beradi.
Albatta beradi. Bermasligini iloji yo'q.
Sababi nima bu? O'sha propaganda kuchimi bu? Davlat mashinasini qudratimi? Nima bu?
Yo'q. Islom Karimov shu kunga qadar hali birorta odamning o'zidan boshqa prezidentga layoqatli tomonlarini ko'rsatishga izin bergani yo'q. Bir kun ham. Ana shu Muhammad Solih bilan bo'lgan saylovdan keyin u juda yaxshi o'ziga xulosa chiqarib oldi. Bir kun ham, bir minut ham O'zbekiston Respublikasida Islom Karimovdan hokimiyatni olib qo'yaladigan layoqatga ega bo'lgan odamni o'zining ana shunday xususiyatini xalqqa ko'rsata olishiga izn bergani yo'q.
Va shuni oqibatida xalq o'ylaydiki, Islom Karimovdan boshqa odam davlatni boshqara olmaydi, boshqasi kelsa yo och bo'ladi, yana ko'proq o'g'irlaydi, yo urush bo'ladi. Shunaqa bir primitiv xulosa.
Endi bu yerda yana bir narsa bor-da, qarang, Islom Karimovni mantig'i, bu mantiqqa u juda qattiq ishonadi. Islom Karimov buni juda ham ko'p gapiradi. Ya'ni men davlatman, davlat bu men deydi. Va butun Karimovning siyosati mana ushbu mantiqqa bo'ysundirilgan. Ya'ni Islom Karimovga qarshi chiqish demak, va yoki unga ovoz bermaslik bu davlatga qarshilik deb baholanadi. Ana o'shaning uchun mana qamoqxonalarimiz 159-chi modda bilan to'lib ketgan. Ya'ni eniga ham bo'yiga ham borib turib bir varaqa tarqatsangiz ham, agar deylik, Islom Karimovning siyosatiga qarshi bo'lsa, u ham albatta davlatga qarshi deb turib kvalifikatsiya qilinadi, prezidentning shaxsiga emas.
Rahmat, Ikromjon.
Yana shu yerda bir narsani aytib o'tsam, Akmal Saidov haqida. Akmal Xolmatovich Saidov. Men bu odamni juda yaxshi taniyman. Bu odamni qo'lida ishlaganman 3 oy. O'sha komandirovni bu borodim, bizni bir podpolkovnikimiz bor edi, Galak Barov Ozod degan. Shuni o'rinbosar edi 2001-yilda Inson huquqlari milliy markazida. Bu odam prezidentga eng sodiq bo'lgan odamlardan biri. Bu sodiqligini yillar bo'yicha isbotlab berdi. Bu bir, ikkinchidan esa Karimov buni yaxshi ko'radi. Bu ikki. O'shaning uchun ham aynan Akmal Saidov, Akmal Xolmatovich Saidovga o'zi zangiotalik bo'lgan odam ikkinchi marotaba ham ishonib topshirildi. Va uchinchisi hech kim bilmagan bir tomoni bor. Bu odam ichki xizmat polkovnikidir. Shuni nazarda tutinglar.
Ya'ni milliy xavfsizlik
yo'q. Bu militsiyaniki, ya'ni militsiya akademiyasidagi o'sha yuridik kafedrani boshlig'i, o'sha ichki tartibga ko'ra agar siz o'sha harbiy va yoki o'sha harbiyga yaqin bo'lgan akademiyalarda dars bersangiz va ilmiy unvoningiz bo'lsa, doktorlik darajasida avval podpolkovnik, keyin polkovnik zvaniyasi beriladi. Akmal Saidovda esa xuddi shunday zvaniya bor.
Demak, Ikromjon, oxirgi savolim, agar imkon bo'lsa qisqagina javob bersangiz, mana shu 3ta hozircha 3ta, ertaga balki 5ta bo'lar nomzoddan Islom Karimovga sadoqatini ko'rsatish uchun talab qilinadigan narsa nima? Ertaga chiqib men o'zim Islom Karimovga ovoz berdim deyishmi yoki saylovlar saylovoldi uchrashuvlarida Karimov siyosatini maqtab qo'llashmi, nima ulardan kutiladi hozir? Qanaqa rol o'ynab berish kerak?
Qo'liga berilgan ssenariyni qanday yozilgan bo'lsa, ana o'shanday o'ynab berish. Bular Akmal Saidovdan boshqa, mana bu qolgan ikkitasini gapirayapman, hali yana boshqa chiqsa, boshqasi ham, hammasi ham xuddi Abdulhafiz Jalolov va yoki yana bechara samarqandlik Asliddin akaga o'xshab turib, hammasi uloqtiriladi. Akmal Saidovdan boshqa.
Rahmat.
Chiqib ular ertaga Islom Karimovga ovoz bergan.
Bu ssenariy ham unchalik murakkab o'xshamayapti, xuddi hind kinolarini ko'rayotgandek oxiri nima bilan tugashini
go'yo. Aslida Islom Karimov shuncha yildan beri mana shu oddiy ssenariy asosida mamlakatni tutib kelyapti.
Oddiy ssenariy.
Xalqqa xalqqa
keep it simple deyishadi, xuddi shunday simple and clear. Tushunarli. Mana To'rabek Sano degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, To'rabek.
Assalomu alaykum. Eshityapman.
Marhamat To'rabek, mana shu nomzodlar haqida mana aytilyapti, bular hammasi Karimov o'zi tanlagan nomzodlar. Nima uchun erkin nomzodlar yo'q degan biroz soddagina savol sizga.
Yo, bu Karimov atalabdan shu insonlarni tanlaganligining sababi haqiqatdan ham xalq ularni tanimaydi. Birinchi o'rinda. Ya'ni hech kim tanimaydigan insonlarni tanlashgan va
o'zi xalq tanlaydigan birortasi bormi? O'zbekiston ichkarisida Karimovdan boshqa?
Yo'q. Xalq tanlaydigan boshqa biron bir shaxs yo'q. Xalq tanlaydigan shaxslar bor. Bunday o'zbeklar bor, faqat ular mamlakatdan tashqarida va ularni saylovda qatnashishga imkoniyat berilmaydi. Va O'zbekiston ichkarisida biron bir insonni tanilishiga, ya'ni xalqni xalq taniydigan darajaga, xalqning hurmatiga sazovor bo'ladigan darajaga yetishiga Islom Karimov yo'l qo'ymaydi. Chunki bu xavf sifatida ulkan bir xavf bo'lib ko'rinadi Karimovning ko'ziga. Karimov, men Karimovning shaxsiyatiga tegib yo haqorat qilmoqchi emasman. Meni shaxsiy fikrimcha bu isbotlangan narsa, Karimov o'sha 2005-yilda Andijon voqeasida qotillikni amalga oshirgandan keyin u prezident emas, oddiy qotil bo'lib qolgan va uni hozirgi prezidentlik muddati ham nelegal. U mamlakatni noqonuniy tarzda boshqarib kelayotgan nelegal shaxs va qotildir. Bunaqangi shaxsni mamlakatimizda yana 5 yil davomida qudratda qolishi bu haqiqatdan fojia. Bu juda katta fojia.
Rahmat, bu sizning shaxsiy fikringiz albatta. Lekin mana ikkala tinglovchimizim aytdiki, Karimov shunaqa prezidentlikka da'vo qilishi mumkin bo'lgan odamlarni olib kelmaydi degan. Esizda bo'lsa, o'tgan 2 yil davomida Gulnora Karimovani jiddiy
da'vogar sifatida ko'rilayotgan edi.
Bu qiziq holat, ya'ni hozir o'zini
Gulnora yo'qoldi.
Ya'ni o'zini qizi hozir uyqamoqda.
Balki otasi yana bir saylangandan keyin yana faoliyatga qayta boshlar. Bu Ozodlik onlayn navbatdagi suhbatdoshimiz.
Hasanboy.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu saylovlar jarayonida bir voqeani esladim. 2007-yilda xuddi mana shunaqa navbatdagi saylovlar bo'layotgandi, ssenariy asosida yozilgan. O'sha davrda men bir yirik nodavlat notijorat tashkilotini rahbari bo'lib ishlagan vaqtimda Akmal Saidov mana shu tashabbus guruh sifatida nodavlat notijorat tashkilotlarini vakili sifatida uni saylashgandi. Shunda bir kazus paydo bo'lgandi. U kazus hozir ham menimcha bo'lsa kerak, sababi O'zbekiston Respublikasi prezidentini saylash to'g'risidagi qonunda har bir taqdim nomzodni taqdim etayotgan tomon demak imzolar yig'ib beradi. Imzolar to'plab berish kerak. Demak, taqriban saylash huquqiga ega bo'lgan shaxslardan 5%mi menimcha imzo qo'yib shu listlarni topshirish kerak edida. Demak, har bir partiya demak taxminan bir 1 millionga yaqin imzo yig'ib berish kerak edi.
Buni qanaqa yig'iladi? Uyma yurib yig'ishadimi?
Albatta, u hech kimni qiziqtirmaydi. To'g'ri, demak, bu har bir imzo ismi, familiya, sharif, adres va imzo. Tasavvur qiling. Endi shunda har bir nomzodlar imzo yig'ishlarni boshladi. Akmal Saidov ham xullas bir amallab yig'ishdi. Shunda bir tavofuf paydo bo'lgan. Har bir imzo taqdim qilgan kandidatni o'sha listlarida bir xil nomlar va bir xil imzolar.
Demak, bitta odam bitta ro'yxatda Akmal Saidovga qo'l qo'yyapti kengisida.
Alisher Siddiqqa biz uyga keldik. Assalomu alaykum Alisher aka, sog' salomat yuribsizmi? Mana navbatdagi saylovlarga kimga ovoz berasiz desa, men Akmal Saidovga beraman dedi. Taqdim imzo qo'yadilar. Keyin kimdir yana keladi. Xalq demokratik partiyadan. Assalomu alaykum Alisher aka, kimga ovoz berasiz? Men unga bitta shaxs, demak, 2 ta 3 ta.
Buni tekshiradigan Markaziy saylov komissiyasini a'zolari tekshirmaydimi? Hech bo'lmasam texnik jihatdan o'sha qonunga mos kelishi.
Qiziqi shuki, bu hech kim uyma-uy yurmaydi. Mahalla komitetga boriladi, mahalla komitetdan kim ro'yxat bor, propiskada kim bor bitta. Taq-taq-taq nomlarni qo'yadi, hech kim imzolar ham yo'q. Demak, hozirgi mavsumdagi kuzatuvchilar, agar misol uchun endi bu o'yin albatta o'yin ketyapti, shu o'yinga ham qandaydir bir o'zini fikrini bildirmoqchi bo'lsa, misol uchun nazorat qilishmo, kechirasizlar, keling iltimos sizlardan shu podpisnoy listlarni, imzo qo'yilgan listlarni nazorat qilaylik, tekshirmoqchimiz uni desa, bu bo'layotgan mamlakatdagi bo'layotgan mana prezident saylov o'yini o'zidan o'zi fosh bo'ladi.
Endi mana siz mana shu nodavlat, notijorat tizimlarida ishlab, fuqaroviy jamiyatida tajribangiz bor ekan, ayting menga. Mana bugun deylik, rostdan ham erkin saylovlar qilamiz O'zbekistonda desa, birinchidan kimni ko'rsatgan bo'lardingiz? Qanday qilib ko'rsatgan bo'lardingiz? Qaysi xizmat uchun ko'rsatgan bo'lardingiz? Mexanizmi qanaqa bo'ladi masalan hozir?
Buning uchun agar mana shu masala ko'tariladigan bo'lsa, men birinchi o'rinda shu savol bergan insonga aytardimki, birinchidan borib Vladimir Vladimirovich Putindan bir ruxsatnoma olib keling, kimni nomzodni qo'yamiz deb.
Sababi
mamlakatdagi real kandidatni yo real prezidentni qo'ymoqchi bo'lsak, yangi haqiqatdan ham yangi prezident qo'yiladigan bo'lsa, Vladimir Vladimirovich Putin, demak, hozirgi kundagi Rossiyaning prezidenti ni nomz taklifisiz va o'shani nima deydi, odobreniyasiz hech qachon.
Nimaga Putin bizni prezidentimiz emas-ku, nimaga undan ruxsat olish kerak?
O'zbekiston va Markaziy Osiyo Rossiyaning geopolitik manfaatlari. Demak, uni
manfaatlar o'z yo'liga, lekin biz bir suveren davlatni prezidentini saylash mexanizmi haqida gaplashyapmiz.
Suveren davlatlar haqida gaplashishlar, bu hammasi hali chiroyli gaplar, demokratiya o'yinlari, bu faqat oddiy insonlar uchun. Agar mamlakatni jiddiy taqdirini hal qilish keladigan bo'lsak, bu narsalar mana shu mamlakat
Hasanboy, siz bilmasangiz kerak, balkim mendan ham yaxshi bilsangiz ham ajab emas. Prezident Karimov aynan Moskvadan kelgan nomzod sifatida o'sha Gorbachev sifati tomonidan tayinlanganlardan biri. Hozir sizga Rossiya beradigan navbatdagi kandidat ham xuddi shunday bo'lmaydimi, ya'ni sizningcha? Ya'ni Moskvadan nima qoldi, ya'ni shu ma'noda?
Yo, hozir haqiqatdan ham markaziy O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda Rossiyaning ta'siri juda ham kuchli. Shuning uchun hozir Rossiya uchun Islom Karimov kerak. Islom Karimov prezident bo'la olsin. Mana bu bo'layotgan misol uchun demokratik o'yinlar esa bu tashqi mamlakatlar uchun, Yevrosoyuz va Qo'shma Shtatlar uchun demokratiya bormi? Bor. Nechta kandidatura berdik? 4 ta kandidatura berdik. Bu juda zo'r. O'zbekistonda demokratiya bor, mana fuqarolik jamiyati bor. Demak, bu o'yinlarni chiroyli qilib borilyapti. Lekin shu nazoratchilik keladi. Mana Yevrosoyuzdan keladi, Qo'shma Shtatlardan bo'lishi mumkin, insonga mamlakatlardan bo'lishi mumkin. Eng zaif mana shu prezidentlik saylov kampaniyasining eng zaif tomoni podpisnoy listlarni nazorat qilinadigan bo'lsa, bu fosh bo'ladi.
Demak, texnik jihatdan kamchiliklar, noqisliklar to'la. Rahmat sizga Hasanboy, suhbatimizda qatnashib turing, qiziq fikrlar bildirdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abrorbek, siz nima bilasiz nomzodlar haqida? Qaysi birini yaxshiroq taniysiz? Qaysi xizmat uchun taniysiz? Marhamat.
Endi avvalambor men Islom Karimov yaxshi tanisam kerak nomzodlardan. Lekin bugungi telefonim qilishimdan maqsad bir juda kulgili narsa bo'ldi kecha. Biza bilsangiz kerak, ukam bilan bir uchar ketmon degan haligi nima iPhone uchun keyin Android telefon.
Ha, siz Amerikada gapirorbeksiz.
Mana hozir yana ko'rdingizmi, hattoki Skype ham boshqatdan Skype'dan kirdim, chunki oldingi Skype'im negadir haligi hack bo'lgan shekilli, kimdir ochgan shekilli. Mayli, xullas, nima demoqchi edimki, zeyn o'sha uchar ketmon degan o'yin chiqargan.
Ilova qilgansizlar, ha?
Ha, haligi telefonlar uchun. Keyin shu 1-2 kundan beri haligi Skype nima qada Twitterda shu bir hazil huzul qilib ketmonov predvyborni kampaniyasini biza oboryapmiz degan ma'noda bir hazil qilib ssilkalar chiqarish boshladim. 2-3 kundan beri. Endi kecha 1-2 marta telefonim jiringladi, lekin haligi unavailable, ya'ni
raqam ko'rsatmayapti qayerdan kelganini.
Ko'rsatilmagan, ma'no ko'rsatilmagan raqamlarimga unaqa javob bermayman-da, lekin u 3-4 marta qilgandek bo'ldi-da, keyin oldim oxiri. Olsam, bir meni tushunishimcha, endi O'zbekistondan bo'lsa kerak bu telefon.
Ketmonov o'zlar ekanmi?
Yo, ketmonov emas, bir tushunmadim, yaxshi otlarni bilmadim-ku, Alisher degan odam shekilli telefon qildi, men Alisherman dedi, bir narsa. Xullas, haligi o'yinni chiqazgan ekansizlar.
Men emas lekin.
Yo, siz emassiz. Shu o'yinni dedik, o'yinni chiqazgan ekansizlar, uchar ketmon degan. Shuni bir olib tashlash ilojisi bormi? Dedi boshida. Men aytdim, endi hazil, ya'ni hazillashyapti deb o'yladim.
Nomzodimizni familiyasiga haligi bo'lyapti, deb-a?
Yo, o'shani endi birinchichi haligi tushunmadim ham, de hattoki. Keyin yo shunaqa deydi. Xullas gap o'tirib, keyin nima dedi? Nima demoqchiki, sizlar deydi, bu o'yiningiz endi juda maynavozchilik, nafaqat masalan mana kandidatura O'zbekistondan chiqqan kandidatura Ketmonov ustidan kulish emas, bu o'zbek xalqini ustidan kulish, yo bu yo deb shunaqa endi haligi muddaolarni keltira boshladi.
Abror, o'zi bu ilova Ketmonov degan odam hali jamoatchilikka tanilmay turib bor edi, ha?
Bor edi o'zi. Bu o'yin chiqqaniga qancha bo'ldi? 1-2 oycha bo'ldi shekilli. Ya, O'zbekistonda uni yozib olishdi, balki televizorda, bir mashtali nima onlayn ko'rsatildi u o'yin hamda YouTube'da. Buni biz endi bilmagan edik, bu hali hazil huzuldan chiqqan o'yin, bir uchar ketmon ma'nosida bir odam shu uchadi, ketmonida hali yiqilganda bir kulgili gaplar gapiradi. Shu bor nima o'zimizga o'ylab topilgan o'yin edi.
Nima qildingiz endi? Ketmonov prezident bo'lmoqchi deb endi uchar ketmonni o'chirib qo'yasizmi?
Yo'q, xullas shunaqa dedi menga. Men aytdim, endi hazillashyotiladigan ma'noda, balki men O'zbekistondan telefon qo'yatganmiz. O'rtoqlar, eski bar biz ham O'zbekistondan chiqqanmanligi, Inyazda o'qiganman, balki tanishlar qattandir olib, shu bir hazil qilishayotgandir deb o'ylasam, yo'q, gapiga qaraganda juda borib, keyin gapni qarang, olib borishini bu odam. Qarasak endi haligi gaplarni uncha ahamiyatga olmaganimdan keyin borib haligi bo'ladi-yu bizda, bilasizmi, bir odam gaplashsa hazil qilib baribir qo'rqitib qo'yadigan gaplar bo'ladi-yu.
Tahdidga o'tdi.
Tahdid sifatida, mana siz ham O'zbekistondan ekansiz, mana qarindoshlaringiz ham bor-ku bu yoqda. Bundoq edi, mashinga o'xshagan bir haligi. Voy, biz undoq, balki qarindoshlaringizni undoq qilamiz deyotgani-yu.
Demak, mana kandidatligi prezidentlikka ko'rsatilgan Ketmonov ancha jiddiy shekilli.
Endi uni uchun qildimi bilmadim-ku, lekin uni gapiga qaragan shu odam meni gapiga. Yana aytaman, balkim bu hazildir, balkim bir tanishlardir, lekin men hali yetib borganim yo'q, chunki mana kech payt bo'lgan, buni shu bir qancha 8-9 soat oldin bo'lgan gapda bu. Bu aytmoqchi, bu gapiga qaraganda endi baholanki, bu shu mana shu nimada, Viberlarda, ya'ni nimada baribir prezident ham nima qiziqqanlik qiziqadimi qiziqishi bormi degan gap qilgandek bo'ldi. Yaxshi eshitilgani yo'q, bo'linib bo'linib chiqdi ovozlar. Aytmoqchiki, hattoki endi hali prezident apparatimi shunda zainteresovanный bu выборларда degan ma'noda. Ya'ni siz nafaqat nima kandidat ustidan kulyapsiz, o'zbek xalqini ustidan kulyapsiz, hali prezidentni bir narsalar deb ish qilib o'zini
gapini o'tkazdi. Demak, Abrorjon, keyingi o'yiningizni qilganda O'zbekistonda Teshayev, Boltayev, Cho'ponov va boshqa degan familiyalar borligini ham esdan chiqarmang. Rahmat Abrorjon. Oxirgi 5 daqiqamiz qolyapti. Biz bilan demak suhbatda hozir Kanadadan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xo'shev. Assalomu alaykum Ismat aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat. Mana Ismat aka, siz mana shu siyosiy faollarni, siyosiy arboblarni yaxshi bilasiz. Islom Karimov mana o'ziga tanlagan raqiblar haqida nima deysiz? Nima bilasiz?
Endi men bu mavzularingizga o'zimni munosabatimni bildirishim kerak. Birinchidan men inson sifatida bugungi kunda O'zbekistonda Islom Karimovni do'stu, dushmanlari istaydimi yo'qmi, u kishidan boshqa nomzod yo'qligini aytmoqchiman va inson sifatida Islom Karimovdan yaxshilik ko'rgan odam sifatida men albatta bu kishining nomzodini qo'llab-quvvatlayman. Lekin jurnalist sifatida, siyosatchi sifatida adolat haqqi-hurmati aytganda O'zbekistondagi bu saylovlar juda kulgili bir sahna o'yinidan boshqa narsa emas. Masalan, Islom Abdug'aniyevich shu bugunga qadar o'ziga munosib raqib bo'ladigan mulozimlarni yetishtirmadi. Spetsialna ularga yo'l berilmadi, matbuot va televideniya Islom Karimovdan boshqa hech kimni O'zbekistonni lider sifatida targ'ib qilmadi 25 yil ichida. Lekin men tushunaman, Islom aka dunyo hamjamiyatini oldida o'zini oqlash uchun muqobil nomzodlarga buyruq bergan, topinglar degan. Lekin bu men uchovini ham hurmat qilaman. Shaxsan Akmal Saidov mani do'stim. Bo'ladi, bizga qadrdonmiz. Boshqalarini ham hurmat qilaman. Lekin Islom Abdug'aniyevich mana shu yerda agar u kishini saylanishi nima kerak ekan. Lekin mani fikrimcha Islom aka o'ziga pul nomzodlarni emas, balki Milliy xavfsizlik xizmatini raisi Rustam Inoyatovni qo'yish kerak edi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni qo'yish kerak edi. Rustam Azimovni qo'yish kerak edi. Elyor G'aniyevni qo'yish kerak edi. Masalan, bugun bizning nazarimizda O'zbekistondagi mana shu beshlik, Islom Karimov atrofidagi shu beshlik, Islom Karimov va O'zbekiston siyosatini belgilab berayotgan beshlik, ana shularni qo'yish kerak edi. Albatta, ular ichida ham baribir Islom aka yutardi. Lekin nomzodlarni qo'yilishi mana juda g'alati holga soldi.
Ismat aka, oxirgi 2 daqiqamiz qolyapti. Mana sizga yana oxirgi savol. Mana shu Islom Karimov endi saylovlarda g'olib deb topilishiga deyarli bugun hech kim shubha qilmayotir. Demak, shunday bo'lar ekan, kelasi 5 yil davomida yana mamlakat siyosiy sahnasida birorta yangi bir shaxs, yangi bir arbob chiqishidan umidimizni uzsak bo'ladi deganimi bu?
Yo'q, Islom aka, hozir mana 20-19 yanvar 11 kundan keyin 30 yanvar kuni u kishi muborak 77 yoshga to'ladi. Ana shu munosabat bilan u kishi yana 5 yil rahbar bo'ladi 82 yoshgacha. U kishi hali juda bardam, baquvvat, samolyot tilla poyalaridan chopib tushganlarini ko'rib turibmiz. Lekin ana shu 5 yillikda man nazarimda u kishi Yeltsinga o'xshab o'zini bironta nomzodini yetishtirish kerak. Agar yetishtirmasa, endi boya siz aytgan gap bo'lib chiqadi. Shu ma'noda man Islom Karimovga o'zimni 2 xil munosabatimni bildirdim. Biri inson sifatida, u kishidan yaxshilik ko'rgan odam sifatida, ikkinchisi jurnalist sifatida. Men bor fikrlarimni to'g'risini aytdim. O'zbekiston xalqi ham bu saylovlardan hech narsa kutmayapti. Islom Karimov yana mutlaq ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qozonishiga men ishonaman. Sizlar aytganlaringizdek, hamma nomzodlar Islom Karimov uchun oila a'zolari bilan ovoz berishiga ishonaman.
Rahmat Ismat aka. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbati edi. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarni taniysizmi degan savol atrofida gaplashdik. Bugungi suhbatimiz mehmonlariga, xususan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudovga tashakkur bildiramiz. Vaqt yetmagani bois bugungi suhbatda fikr bildira olmagan o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz, mushtariylarimizni www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish yoxud Skype manzillarimizga telefon qilib o'z fikr mulohazalarini fikrlarini bildirishda davom etishlarini eslatib qo'ymoqchiman. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da Ozodlik onlaynning yangi suhbatida suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.